Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti. Saate üks nagu alati Pavel Ivanov ja stuudios hea meel tervitada Lasnamäe linnaosa vanemat Vladimir Sveti.
Tere päevast.
Ja sõjaloolast Igor Kaputinit.
Tere.
Meil on täna teemad, mis on konkreetselt külalistega ka seotud ja see seotus on ka tingitud nendest materjalidest, mis oli ka viimase 7 päeva jooksul venekeelses meedias tähtsal kohal, aktuaalsed teemad. Aga ma alustaksin Igor sinust ja küsiksin intrigeerivalt, et tuli uudis, seltsimees Kaputin.
Seltsimees.
Ja, et tegite samu, mida võib-olla teile isegi ei anta andeks, aga sa läksid FSB vastu kohtusse ja tuletan siin raadiokuulajatele meelde, et FSB on Venemaa riiklik julgeoleku teenistus, mis tegeleb kontrarazvedkaga, nagu öeldakse. Aga sa otsustasid ikkagi teha selle sammu. Võib-olla sa selgitaksid meile Vladimiriga ja ka raadiokuulajatega, et punkt üks on see, miks sa seda tegid. Ja teine väga oluline küsimus, mida sa selles sammus loodad?
Vaadake, lugupeetud.
Alusta kolleegidest, alusta sellest pealkirjast.
Ütleme niimoodi, et FSB arhiivis on väga palju dokumente, siis isiku toimike, mida uurijad ei saa kätte. Ja need toimikud, uurimistoimikud puudutavad nii neid isikud, keda on rehabiliteeritud ja ka need, keda ei ole rehabiliteeritud. Ehk siis ütleme niimoodi, et kui me teame, et meil on vaja nagu tutvuda ajaloolasel või ma ei tea, just kõik kellel kodule uurijal, suguvuse uurijal on vaja tutvuda siis inimese toimikuga, mis asub FSB arhiivis ja see isik on rehabiliteeritud, siis kui sellel uurijal puudub siis Venemaa riigisalas luba või luba siis külastada FSB arhiivi, siis ta ei saa selle toimikuga tutvuda. Isegi kui see isik on ajalooline isik, kes on, on olnud represseeritud, on rehabiliteeritud.
Eks siis siit me jõuame nii kaugele, et sa tahtsid saada ligipääsu dokumentidele, mis puudutab ajaloolist uuringutööd, mis on seotud Koltšakiga.
Ja vaadake nüüd, Admiral Koltšak on olnud Vene ajaloos siis väga olulise tähendusega ajalooline figuur. See oli ajalooline isiksus, kes osaliselt mõjutas ka Eestid, sest Admiral Koltšak on olnud Vene valge siis liikumise liider, Venemaa ülem valitse, kes muu hulgas on määranud ka Vene valgete suhtumist Eesti iseseisvusse. Et see on üks asi, mis on seos Eestiga. Teine seos võib-olla Venemaga on see, et mitte ükski Venema ajaloolane ei saa siis minna FSB vastu kohtusse. Mitte ükski akadeemiline Vene ajaloolane, kes on seotud mõne uurimis- või teadusasutusega. Sest kui Venema ajaloolane teeb sellist sammu, siis ta kaotab, siis ta jääb lihtsalt tööst ilma. Ja selles osas on kindlasti minul missiooni tunne. Ma tahan näidata seda, et Venemaa üldse on probleem seisneb selles, et väga palju arhiivmaterjale, mis puudutavad ajaloosündmusi või ajaloolisi isikuid, sündmusi, mis on olnud 100 aastat tagasi ja rohkem, ja ka isikuid, kes on elanud 100 aastat tagasi, on siiamaani salastatud. Ma tahan öelda, et see ei ole normaalne, et arhiivid peavad olema kättesaadavad ja kui me saavutame kohtus Moskvas, varsti tuleb kohtuistung, et kui me saavutame siis õiguse, siis me loome sellega pretsendendi, ja osutame veel kord probleemile, mis on Venemaal, et arhiiv dokumentid on siiamaani salastatud.
Aga mul on selline küsimus, et kas sa tõesti nagu arvad, et on võimalik, et Venema kohtu kaudu sa seda võiduga saavutad?
vaadake nüüd see Vene, need nõukogude dissidentid, mäletad, kuidas oli see nõukogude dissidentide siis tegevuspõhimõte. Nad tahtsid, nad üritasid näidata nõukogude režiimi siis probleeme tuginedes Nõukogude Liidu enda seadustele. Läbi selle näidata, kuivõrd mäda on Nõukogude režiim. Me tugineme Vene Föderatsiooni seadustele ja läbi selle me näitame, kuivõrd absurdne on see režiim, süsteem, kuivõrd vigane. Ja kui meil muidugi noh see, et kui meil poleks üldse olnud lootust, et me saame kohtus võita, me poleks seda teinud.
Aga mis on siis primaarne, kas sa tahad ligipääsu Kaltšaki arhiividele või siis sa tahad juhtida tähelepanu sellele mädala süsteemile?
Mõlemad. Ja kui me vaadake, kui me saame ligipääsu Admiral Kaltšaki isikutoimikule, siis sellega me loome pretsedenti, millega on võimalik ka teistel uurijatel päästada ligi teistele uurimistoimikutele FSB arhiivis. No muidugi, no, kuna siin on üsna tundlik teema, on ju, et ilmselgelt FSB hakkab ennast kaitsma kohtus ja kuna kohtusüsteem Venemaal ei ole transparentne, siis no, on muidugi no, see šants või see tõenäosus, et me võidleme, on muidugi väike. Aga ma ei saa öelda, et see on olematu. Meil on kaasatud tegevusse väga siis asjatundlikud advokaadid. See on Team 29, kes on võidelnud siis Venemaal siis inimõiguste eest ja nendel on ka siis positiivselt lahendatud siis kohtu siis keise.
Aga kas Venemaal kohus on ka sinu hagi juba registreerinud?
Nüüd see on tehniline küsimus, ma nüüd, nende detailidega ma nüüd praegu ei saa nüüd täpselt kõigele küsimustel vastata, et siin nagu Team 29 saaks nagu täpsemalt et vastata, et mina vastutan nüüd selle nii-öelda sisulise osa eest on. Et kuna ma ise Venemaal viibida koha peal kohtus ei saa.
Sa oled ju mustas nimekirjas.
Kuna ma olen persoon on graata Venemaal, siis minu asjad koha peal esindavad puhtalt kõik siis advokaadid, Team 29 advokaadid.
Aga see, et sa selles mustas nimekirjas oled, ma arvan, et see võib ka määravaks saada, et siis lihtsalt leitakse mitte transparentses kohtusüsteemis, nagu sa mainisid, mingisugune punktikene ja probleemi ei olegi.
No Vene Föderatsiooni seaduste kohaselt minu teada, minu seaduslikul esindajal on õigus tutvuda dokumentidega, muu hulgas ka
arhiivdokumentidega. Tutvuda on, aga kohtumenetluse subjektiks määramisel vist, ma kardan, et ei õnnestu.
No karta kahet seda, igal juhul selles mõttes nagu mina loodan, et igal juhul, et seda ei juhtu igapäev, et me FSB kohtuse kaevame. Et ma arvan, et see, et juba sellist sammu oleme siin teinud, see juba näitab seda, et meil on siis tegelikult julgust siis Venemaal rääkida siis nendest asjadest juba ka siis juriidilises keeles nagu.
Ma saan aru, et kui sa saad selle, oletame, et kui sa saad selle ligipääsu arhiividele, siis kas ma väidan õigesti, et selle tõttu rikastub ka Eesti ajalugu, mis oli seotud Kaltšakiga ja tolle ajastuga?
No üldiselt Kaltšaki suhtumine Eesti iseseisvus on teada, üldjoontes. On mõned dokumentid, mis on juba tegelikult avalikud, on näitavad seda, et Omski valitsus ja Kaltšak ise ülemvalitsene arvas, et Eesti väärib ainult autonoomed. Ja seda juhul, kui Vene valged võidavad kodusõda, ja kutsuvad kokku asutava kogu ning asutav kogu häält enamusega otsustab Eestile siis anda autonoomed. Et siis tegelikult see oligi vastuolu, sest toona Eesti vabaduse ajal Eesti oli juba saavutanud iseseisvusse de facto. Mitte juriidiliselt, noh, sest juriidiliselt noh, ta ei olnud tunnistatud teiste riikide poolt, aga see on olnud, siin on praegu see, et vaadake, et see, et kuivõrd absurdne see olukord on see, et Kaltšak elas ja suri 100 aastat tagasi ja siia maani need dokumentid salastatud. Mõelge selle peale.
Muidugi, kui sekundiks vaadata selle sisusse, see selgitab nii mõndagi ka nendes põhjustes, miks lõppkokku võttes ka venelased kodusõjas kaotasid.
Absoluutselt.
Venelased valged vene kodusõjas kaotasid, et noh, ükskõik, et ilmselt neil oli tegelikult kompromiss selles küsimuses oma punaste rivaalidega, ühed siis käitusid propagandistlikult ühtemoodi ja teised käitusid teistmoodi.
Ja kui me räägime ja lõpetame ajaloo teema, siis ütleme, et eile avalikustati ühed huvitavad protokollid, mis Venemaa ajaloolaste arvates väidavad ja kinnitavad seda, et Eesti liitumine NSV Liiduga oli täiesti vabatahtlik ja avaldati vastavad protokollide koopiad. Reklaamipaus, pärast oleme eetris taas.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet, Ivanov, Svet ja Kaputin. Ja nüüd räägime siis vaktsineerimisest, millest samamoodi nagu ka kõikides teistest aktuaalsest teemades loomulikult oli ka venekeelne meedia täis igasugused materjale. Ja see, selle teema alateemade spekter on täiesti väga lai, nii kuidas me teame alates sellest, et mida teha inimestele, kes on näiteks Venemaal saanud vaktsiini, kuigi see on Sputnik, millega nüüd vist Euroopa Liidu liikidesse sisse sõita ei saa, vähemalt selle dokumendiga, mis seda tõestab, et inimene on vaktsineeritud, mida teha selles situatsioonis, lõpetada sellega, millised infolehte, mis keelsed infolehte jagatakse siin Eestis inimestele, keda vaktsineeritakse riikliku programmi järgi, mis on oma ette mitte anekdoot, vaid hullemgi veel. Aga alustame nagu sellest, et sina, Vladimir, sel nädalal olles Lasnamäe linnaosa vanem, me teame, et Lasnamäe on üks olnud vähemalt probleemne rajoon vaktsineerimise osas, et väidetavalt siis selle linnaosa inimesed ei ole eriti aldid minema ja ennast vaktsineerima, kuigi siis kui Confido Lasnamäe keskuses, Lasnamäe sentrumis korraldas esimese mitte registreerijate vahel massivaktsineerimise. Jah, okei, pakkusid kõigist 50 vaktsiini, aga siiski huvi inimestel oli kõrge ja tekisid ka järjekorrad. Et sa avaldasid väga kriitilise arvamuse, et me liigume, noh, mille mõte võib olla minu interpretatsioonis niimoodi lühedalt kokkuvõttes on siis järgmine, et me selle vaktsineerimise heas mõttes propagandas liigume vales suunas, et me oleme ära unustanud neid, kes kõhklevad ja nendele me absoluutselt ei lähene ja sinu üks teisides on see, et järgmise vaktsineerimise etapp peab olema fokuseeritud nendele, kellel ei ole usaldusväärseid suhteid riigiga selles küsimuses ja nendega, kellel, et aru saada nende skeptikute hirme ja argumente, põhjenda oma sellist nördimus, sellepärast, et mulle tuleb meelde, et sa ju ise pakkusid välja kevade lõpus suve algusel sellise plaani, mis tegelikult peakski nagu parandama seda informeeritust. Sa pakkusid näiteks välja, et läbi korterite ühistu ja nii edasi, nii edasi, et ta, mis siis muutus selle aega?
Alustame algusest. Sa jõudsid oma küsimuses esitada väga palju väiteid, mis nõuad minu arvates kommenteerimist. Lasnamäe häda ei ole see, et meil on vähem vaktsineerijaid kui, ütleme, Mustamäel. Meie häda on see, et meie linnaosas on keskmiselt natuke rohkem inimesi, kellel puudub nii tugev usaldus suhe riigiga. Ja sellest ka põhiline probleem, et see info, mida riik annab oma klassikaliste kanalite kaudu, paljude lastemeelanike jaoks ei ole sama usaldusväärne. Küsimus on selles, mis, riigi, mis keeles nendega räägitakse, mis kanalite kaudu, millises toonis. Meil oli näide, kui vaktsineerimine oli alles algamas, kui Lasnamäe linnaosa valitsusel kosmeedikumiga meile nagu paluti, et me jagaksime 2000 doosi Pfizeri vaktsiini. Ja me jagasime neid ühe päevaga. Ja siis meil oli näide, kus suurelt läheneti suure vaktsineerimiskampaaniaga ja järsku nähti, et eakad ei läinud nii aktiivselt vaktsineerima näiteks Tondiraba keskuses, kui loodeti. millest on jutt? Ja tegelikult ma olen sellest rääkinud nagu algusest peale veel, ma ei tea, detsembrikuust, kui esimest korda see teema Lasnamäega esile kerkis. Probleem on selles, et kui me tahame, et Lasnamäe elanikud läheksid vaktsineerima, meil ei piisa sellest, et me teeme pressiteate ja kulutame välja, et meil on selles digiloo portaalis võt nii palju 1000 doose. Ja ütleme, et need lähevad jagamisele eelseisval nädalavahetusel. Kui me tahame, et inimesed, kellel ei ole 30 aasta jooksul tekinud võib-olla Eesti riigiga kõige usaldusväärsemad suhted, kui me tahame, et need, kes ei ole kindlad, kas praegu on õige aeg vaktsineerida, ja ma ei räägi ainult venelastest, ma räägin väga paljudest eestlastest ka, kui me tahame, et need inimesed langetaksid positiivse otsuse, me peame andma neile aega, me peame varustama neid nagu vajaliku informatsiooniga ja me peame kasutama kanaleid, mis on nende inimeste jaoks aru saadavad. Minu sõnum on see, et need, keda me saime venda vaktsineerida Facebooki reklaamide kaudu, need, keda me võisime saada vaktsineerida Aktuaalse kaamera kaudu, need inimesed on vaktsineeritud. 55%, 60% inimestest. Nüüd,
ja need, kes Aktuaalse kaamerat ei vaata, nemad ei ole vaktsineeritud.
Ma utreerin, nagu sa ise saad aru. Minu point on see, et kui me tahame, et inimene, kes nagu kõhkleb, kes ei ole kindel selles, et kõik, mis ümber ringi riik teeb ja kõik, mida riik räägib, on lõpuni tõde, et tema läheks vaktsineerima, me peame lähenema temale natuke teistmoodi. Kuidas lähenema? See on ju praegu põhiline küsimus. Mida siis teha? Esiteks me peame, ma arvan, kuskil tunnistama vigu ja me peame ütlema, et vaktsiin ei ole see, mis kaitseb siin täiesti koronaviiruse eest. Sest alguses narratiiv, kui seda kampaaniat alustati, oli selline. Süsti ja mitte midagi halba ei juhtu. Me peame ütlema ausalt, et ja isegi vaktsineeritud inimene väga harva, aga võib ka haigestuda. Kõige olulisem on see, et isegi kui ta haigestub, siis ta ei põe seda haigust raskelt. Ja ta võib isegi teoreetiliselt seda haigust kanda edasi. Aga see juhtub väga-väga harva ja veelkord siis ta nakatab oluliselt vähem inimesi. Need on nüansid, aga olukorras, kus sa üks päev ütled, et vaktsiin on täiesti turvaline ja järgmine päev sul peab terviseamet midagi põhjendama seoses mingite kõrvalnähtudega, sinu see algne sõnum ta nagu moondub. Ta ei ole enam nii usaldusväärne. Ja ma arvan, et see oli alustuseks, kui meil esimesed vaktsiinilaastud tulid. See oli täiesti aktsepteeritav, et me lihtsustame need sõnumid, me teeme neid löövamaks, me nagu teeme nagu valimiskampaaniad. Tuntud isikud, plakatid, selline hurraa. Nüüd, ütleme nii, vaktsineerimise tuumvalijad on juba nagu kaetud. Nüüd me peame töötama nendega, kellel ei olnud usaldust kogu selle süsteemi suhtes. Me peame pakkuma neile võimalust näiteks minna konsultatsioonile ja saada oma emakeeles lihtsad ja arusaadavad selgitust, mida see vaktsiin annab. Mis on erinevate vaktsiinide eelised?
Nüüd korraks sekkun ja võtan enda peale sellise tavaeestlase rolli, kes ütleb selle peale, et mida kuradit vabandust väljandi eest, miks me peame venekeelsele inimesele, kui ta lihtsalt ei usalda Eesti Vabariiki, pakkuma veel mingisugust eraldi kampaaniat, mis peaks temas sütitama kahte asja. Esiteks, et ta läheks vaktsineerima, teiseks, et ta hakkaks riiki usaldama. See on natukene minu mõelest absurdne.
No vaata, ma ütlen sulle niimoodi, et Telegrami lugejad ja inimesed, kes käisid Vabaduse väljakul protesteerimas, Silvia Ilves ja kõik need ülejäänud, need ei ole venelased. Need on kohalikud eestlased, kes kõhklavad vaktsineerimises. Ja vaadake, see probleem ei käi rahvuspõhiselt. Me võime küll öelda, et venelaste seas on natuke rohkem kõhklajaid, aga see ei muuda seda fakti, et meil on tuhandeid ja tuhandeid eesti keelt kõnelevaid inimesi, kes samuti ei usalda vaktsiinipropagandat. Ja ka nendega tuleb tööd teha. Nüüd kui sa küsid, miks me peame raiskama aega, raha ja jõudu selleks, et tekitada inimestes usaldussuhet, no siin on nagu kaks põhjust, sest see on meie julgeoleku tegelikult tagamine. Ja teiseks, vaktsineerimine ei ole ainult vaktsineeritute huvides. Vaktsineerimine on kogu ühiskonna huvides ja kui me tahame, et kogu ühiskond vaktsineeriks, me peame mõtlema erinevatele gruppidele. Kui me pingutame selle nimel, et lamavad haiged saaksid vaktsineeritud kodus, miks mitte pingutada selle nimel, et eesti keelt mitte oskav, iakas inimene saaks kogu seda infot talle normaalses kanalis ja normaalses keeles.
Meie aeg on nii kaugel, et on uudiste aeg, vaidlusmomente selles Vladimiri jutus on suhteliselt palju, aga see on konstruktiivne vaidlus, nii et jätkame peale seda, kui kuulesime ära uudised.
Kirillitsas Eesti.
Meie saade jätkub, saatejuht Pavel Ivanov stuudios külalisteks Igor Kapõtin ja Vladimir Svet ja me jätkame vaktsineerimise teemaga. Nii kuidas ma enne uudiste pausile minekut ütlesin, et nendes argumentides, mida Vladimir oma nördimuses välja tõi, on suhteliselt mitu sellist vaieldavat positsiooni, mitte selles mõttes, et sa olid valel teel. Ma olen sinuga nõus ja ma arvan, et Igor on nõus ja ka meie raadiokuulajad on nõus, on midagi on selle vaktsineerimisprotsessi just nagu propageerimises, midagi on väga nihu nendest kurioosumitest me veel jõuame rääkida. Aga ühe variantina sa pakkusid, et jõuda nende inimesteni, kes kõhklevad või siis ei usalda riiki, võiks nagu pakkuda natukese laiendatud meediaresursside vahendeid ja muuhulgas ajaleht Stolitsa. Valuda, ma väga vabandan, aga ma arvan, et ma ütlen ühe asja, millega mitte nõustada on väga raske. Seni, kuni Stolitsa peatoimetaja on Aleksandr Tšeplõgin, riiklikud propagandat või no heas mõttes propagandat või siis riiklikud infot paigaldada ajalehte Stolitsasse on noh, komilfo, pehmelt öeldes. Et te peate vabandusse lahendama selle küsimuse, mitte et ma ei ütle, et te peate kedagi vallandama või mitte, aga vabandust ajalehte Stolitsa jutumärkides tänu oma peatoimetajale ei ole vist noh, kuidas öelda, kindel partner just nagu oma sisu poole pealt. Ma väga vabandan, aga paraku sellest räägivad väga paljud.
No alustame sellest, et mina ja lähes Stolitsa rääkinud ei ole. Ja,
no oled. Tähendab, see punkt oli, et sa pakkusid ühe variantina välja, et Stolitsa võiks...
Esiteks Stolitsa niigi juba räägib vaktsineerimisest, vaatamata sellele, kes on selle peatoimetaja ja mida ta arvab. Ja ma arvan, kui hakata lugema vaktsineerimisteemalisi materiaali Arkadi Popovi ja Carmen Jolleri intervjuusid, mis on seal ilmunud, no jutt, meil hakkavad olema siin kahe kohalised nagu numbrid. Minu point oli nagu selles, et hetkel riik ei jõua inimesteni, väga paljude inimesteni, okei, ma ei taha üldistada kõikideni. Minu point on selles, et selleks on olemas ka teised kanalid, mitte midagi ei sega riigil saata inimestele koju infot nende emakeeles, mida seni ei ole tehtud vaktsineerimise kohta. Riik on hetkel panustanud lühiajalisele kommunikatsioonile, riik on panustanud neile, kes aktiivselt tarbivad interneti, lootes, et hakkavad vaktsineerima need, kes interneti ei tarbi. Minu meeles see on absurd. Vabandust, Igor.
No, ma siin jah, tahaks nagu ka oponeerida, et ma arvan, et venekeelsed elanike seas väga suur populaarsust ikkagi omab Stolitsa, nagu tahame seda või mitte. Et Stolitsa on,
ta on tasuta,
vastupidist ma ju ei väitnud.
Ja Stolitsa on populaarne ja mina seda pistiliselt loen, et selles ajalehes on ilmunud korduvalt arvamusi, mis on näiteks no, ütleme, tekitavad küsitavusi siis selles vaktsineerimise osas, võivad külvata teatud paanikad või siis nagu hakkavad võrdlema siis Euroopas Euroopa vaktsiine või Euroopas seda aktsepteeritud vaktsiine siis Sputnikuga. Ja minu teada ka parane, kui ma eksin, minu arvast ka linnapea Mihail Kõlvart on vist korra öelnud, et kui meil Euroopa vaktsiinidest jääb puudu, siis me võime kasutada ka Sputnikud. On ju. Et me teame ju seda ka veel, et Sputnik, tegelikult Sputniku vaktsiin on Vene propagandas üks vahend infosõjas, mida kasutakse Euroopa riikide ja Eesti vastu.
Ei no, vahend propagandas või mitte.
Ma tahan lõpeda veel sellega, et vaadake, et ju tegelikult selle vaktsineerimise vastased aktivistid, kes nad on? Üks nendest näiteks on see samune Olga Zaglada, endine selle Dmitri Linteri eks abikaasa, öine vahtkond , eks ole , noh , sa ütled , et see ei tähenda midagi , et seal on veel inimesi , seal on veel inimesi , kes on
imestasin , et sa selliseid asju tead .
noh .
no ja endine üks Reformierakonna liige Rakverest , kes on mingi personaltreener , täielik puhas eestlane . vaata , minu point on nagu selles , et kui no kui sa ütled , et seal on materjali , mis panid inimesi kõhklema , toome need materjalid välja , arutame neid . uudiseid selle kohta , et AstraZeneca ei ole vaktsiin , mida inimesed väga tahaks kasutada , ilmusid Stolitsas , Postimehes , Delfis ja ERR-is . kõik need halvad uudised vaktsiinide kohta , nad ilmusid ka kogu Eesti meedia mainstream'is . miskipärast , kui neid kirjutas ka nagu , nendest kirjutas ka Stolitsa , kohe tõustis mingi häda , mis mõttes nagu te pidurdate nagu vaktsineerimist , kui seda teeb Postimees .
vaata , üks asi on see , et kui sa edastad uudist kui informatsiooni , mis on kusagilt tulnud , ja teine asi on see , et kui sa tõesti raamid seda ümber mingisuguste kommentaaridega , siis
veel kord , mina olen kindel , et Stolitsas ei ole ilmunud konspiroloogide arvamusi vaktsineerimise teemal , kui on ilmunud , siis mina eksin ja olen valmis oma sõnad tagasi võtma . Mina nagu väidan , et põhilised , kes on Eesti riigis propageerinud vaktsineerimist , on olnud Stolitsa veergudel ja Pealinnalehe veergudel oluliselt tihedamini , kui ma ei tea , mingil Päevalehe või Maalehe veergudel . Arkadi Popov , Irina Donchenko ja Ester Öpik on olnud 4 kuu vältel sisuliselt iganädalastel Tallinna linna pressikonverentsidel , mis nagu kanti üle ka ETV Plussi nagu eetris . Mina nagu väidan , et Tallinna linn on oma ressursid maksimaalselt pannud tööle selleks , et inimesi koroonaviiruse ohtudest ja vaktsineerimisest kaasa arvatud teavitada . Kuulge , Tallinna linn on ise kaasrahastanud neid , nende vaktsineerimiskeskuste nagu rajamist ja ma nagu võin ise nagu teile öelda , kuidas me käisime ja tegime seda kampaaniat siis , kui need vaktsiinid tulid .
ja ikkagi sa avaldasid arvamuse , kus sa oled natukene noh , pettunud või nördinud selle kampaania just informatiivse poole pealt . aga ütle palun , kuidas sa saad kasvatada riigi vastu usaldust või siis suuremat soovi ja tahet minna vaktsineerima , kui sulle jagatakse võõrkeelseid infolehti . Eelmisel nädalal me saime teada , et Narvas jagati poolakeelseid , sel nädalal me saime teada , et Lasnamäel , vabandust , jagati leedukeelseid infolehti .
Oluline aspekt , seda ei teinud linnaametnikud , seda tegid .
ma ei räägigi sellest , et te olete minu
käest süüdi . aga praegu sinu selline väidete kokkupanek , see on Terviseameti halb töö ja minu küsimus on see , kuidas me saame loota , et inimesed lähevad vaktsineerima , kui me teeme selliseid vigasid .
ma selle näidet kirjelduses ei öelnud mitte ühtegi halba sõna just nagu munitsipaalametkondade pihta , aga minu meelest need näited näitavad seda , vabandust , et kaks sõna ühes lauses , et vene keeles on üks sõna , mis algab P-tähega , keskel on H , lõpeb I-tähega . Väga ükstaspuha on minu meelest nendel inimestel , kes neid jagavad , sellepärast et no ma väga vabandan , kirillitsa ja ladinakeelne šrift . Ladinakeelne šrift on omane leedu ja poola keelele . erineb graafiliselt kas või kirillitsast , mis on vene keeles .
kunagi leedu keelt kirjutati kirillitsas , see oli venestamise ajal .
See on saade Kirillitsas Eesti
yeah. . Et no kuulge , no sa võid ju vaadata oma silmadega , tehke lahti . ja peale seda me räägime , et kuidas me saame kasvatada
usaldust inimest ja vaata Pavel , aga tegelikult selles ei ole mitte midagi imelikku . sest kui sa avastad enda jaoks vene keelt kõnelevat elanikkonda subjektina alles kriisiolukorras , sa ei saa loota , et sul on olemas juba väga hea kommunikeerimise süsteem . kui sa ei ole arendanud seda nagu aastaid ja siis järsku ütled , me peame neid inimesi üles leidma , me peame neile selgitama väga keerulist asja .
kuidas , mis asi on kirillitsa , mis asi on vene keel , mis keeles nad räägivad ?
muidugi , ütleme ausalt , need konkreetsed ametnikud , kes on teinud informeerimistööd nii Terviseametis , Sotsiaalministeeriumis , valitsuse kommunikatsioonibüroos , ma arvan , tegelikult nad on kõik teinud oma tublit tööd . väga palju inimesi on pingutanud nii hästi, kui nad on osunud. Küsimus on selles, et on olemas sillad, mida ei ole võimalik üles ehitada poole aastaga, kui nad on olnud ruusudes aastakümneid.
No aga keele sa võid ju ära tunda, no nii kuidas ma ütlesin, et no see on elementaarne.
Ei,
no,
muidugi nagu keegi võiks endale pähe tuha raputada ja oma puhkust katkestada ja ennast nagu kätte võtta ja, nimesid nimetamata.
Jah, ja võiks monotoonse empaatia, ilma empaatiat oma ministri jutu
aga,
ka lõpetada.
Aga kui endus. Rääkida lahendustest, minul oleks küll üks lahendus välja pakkuda ja me tegelikult täna kell 3 kohtuma ka Marek Seeriga, kui ta juhuslikult meid kuulab, hoitan, et ma räägin täpselt samast asjast, mina arvan, et meil on vaja leida veel 2 teenust juurde lisaks vaktsineerimisele. Esiteks, meil on vaja luua rahuliku ja normaalset konsultatsiooniteenust vene keeles, kuhu inimesed, vanemad, vanaisad saavad tulla, küsida kõik oma küsimused, saada vastused oma kõhklustele, oma hirmudele. See on esiteks ja teiseks me peame leidma viisi, kuidas toetada neid inimesi, kes on ise vaktsineeritud, aga kelle lähedased ei taha vaktsineerida, me peame aitama neid inimestel kuidagi suhelda oma lähedastega. Ma tean väga palju oma eakaaslasi, kelle näiteks vanemad ei taha praegu vaktsineerida ja mulle tundub, et need inimesed ei tea, mida teha. Me võiksime mõelda selle peale, kuidas neid aidata.
Kui sa lähed täna Marek Seeri juurde, siis mul on 2 palvet. Esiteks tervitada teda leedu ja poola keeles. Ja teiseks, vaata sõna raamatus. Ja teine asi, palu teda, ütle, et näiteks no, ajakirjanik Pavel Ivanov saatest kirjutas Eesti, väga palus avaliku selgitust nende infolehtede osas. Reklaamipaus.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame saadet stuudios Pavel Ivanov, Igor Kaputin ja Vladimir Svet. Räägime veel ühest teemast, mis huvitab väga paljusid. See on siis situatsioon, mis on tekkinud Leedus seoses sellega, et Valgevenest on ümber suunatud, nimetame seda niimoodi, kolmandates riikides migrantide voog, mis on tekitanud riigi jaoks väga palju probleeme ja tegelikult mitte ainult riigile, ühele riigile, vaid tegelikult sellest on välja kujunenud ja kujunemas veelgi hullam Euroopa Liidu üldine probleem. Tuletame meelde, et nagu selgus sel nädalal, et see ei olnudki mingi saladus, et Valgevene seda ametlikult ka teeb, sellepärast, et ka Valgevene president Lukašenka ütles täiesti ausalt välja, et kui teie viisite meie vastu sisse sanktsioonid, siis me ei kavatse Valgevenes teha mingisugust vahepeatuse baasi kolmandast riikidest migrantide jaoks ja meie neid enda juures hoidma ei hakka, nii et palun tegelege nendega ise sellepärast, et kõikide nende migrantide või siis enamuse migrantide soov on jõuda, nii kuidas Lukašenka iroonis ütles, et õitsvasse Euroopa Liitu. Teate, see ei ole ka uudne, nii kuidas selgus tegelikult seda migrantide teemat või ümbersuunamise teemat oma riikide territooriumil teemale Euroopa Liitu, on praktiseerinud näiteks Venema, omal ajal Soome kallal, tegelikult on seda teinud Türgi.
Just asja.
Ja noh, suhteliselt hiljuti, siis kui Kreeka ei saanud, Türgi ei saanud piisavalt finantsabi Euroopa Liidust ja siis Türgi suunaski neid Kreekasse ümber. Noh, selles mõttes, et see ei ole uudne. Teine asja on tegelikult selles kontekstis väga huvitav, et Lukašenka ja tema meeskond ise selle peale ei tunnud, aga tundub, et peale pool miljardit rubla Lukašenka sai Moskvast ka veel väga rikkaliku pehme mõju ja propaganda paketi, abipaketi, sest et noh, see samm on tõesti Kremli politoloogilega ja konspiratsiooniteooriate professionaalide poolt, sõna otsa mõttes professionaalide poolt välja mõeldud ja juba ka elus ära praktiseeritud, nii et selles mõttes ka ei tasu ennast üllatada lasta, et see on midagi uudne Valgevene poliitikas, aga nii kuidas me teame, et 10 meie piirivalvurit on läinud abiks ja hakati rääkima ka sellest, et Eestit võib oodata täpselt samasugune migratsioonilaine.
No muidugi ma kujutan, et siin sellistes küsimustes on Igor oluliselt suurem spetsialist. Minul kaks nagu tekib, ütleme nii, siin küsimust vaadates Baltimaadesse sisse poole. Kogu see konspiroloogia, mis seal on üle ide piiri, ma arvan, et ei ole mõtet nagu proovida siin fantaseerida. Meil on nagu kaks küsimust. Esimene küsimus. Kogu see Valgevene konflikt on pidevalt tõstatunud küsimus solidaarsusest. Solidaarsusest nendega, kes on meiega samadel väärtustel. Ja nüüd see solidaarsuse teema on arenenud edasi. Kuivõrd me oleme solidaarsed Leeduga, kuivõrd Leedut jäetakse üksi selle jamaga või kuivõrd Leedule tulleks appi. Ma arvan, et see on, hakkab olema märgilise tähendusega natuke laiemas laastuses, sest üks asja on see, kui sa võtad lihtsalt vastu mingid sanktsioonid, võtad vastu mingid kritiseerivad resolutsioonid ja teine asja, kui sul on reaalselt julgeoleku alane probleem, mida sa pead lahendama kohe siin ja praegu. Ja kas Euroopa Liit, kas Eesti piisavalt tõhusalt suudavad Leedule appi tulla, et Leedu nagu ei muuda oma positsiooni. See on nagu küsimus number üks. Küsimus number kaks, mis olukord on siis nagu Eesti piiril ja siin ma arvan praegu huvitavalt peaks end tundma minu arvates nagu Mart Helme, kes peaks just olema nagu kõikide migrandilainete nagu põhiline vastane, kelle ajal teatavasti kärbiti selle piiri väliehitamise nagu plaani, et mina isiklikult nagu tahaksin loota, et see on pigem selline provokatsioon, mis mingi hetk saab läbi, aga mulle tundub, et see on lihtsalt üks järjekordne näide sellest, et selline keeruline maailm, milles me elame, võib minna veelgi keerulisemaks ja iga riik peab selleks olema ise valmis.
No ütleme niimoodi, et isegi sellise kõrge aia ehitamine piiril ei takista immigrantide sissetulekut, nii nagu me oleme näinud suure migratsioonikriisi ajal siin hiljuti näiteks Serbia ja Ungari piirid, et ikkagi need tõkkeid nagu siis tõketest joostakse üle ja lammutakse ja kõike muud on ju, et huvitav võib-olla tuua välja statistikat, et kui praegu vaadataneks venekeelset Delfi LT Leedu siis Delfit lugeda, siis värske statistika ütleb, et kokku aastaga Leedu Valgevene piiri ületasid 1509 siis migranti ja kõige rohkem migrante on siis Iraagist 679, siis Kongo, Kameruun, Guinea, Iran, et huvitaval kombel Süüriat näiteks ei ole. Te räägitakse ka sellest, et lennukitega tuleva siis otse Bagdadist põgenikud või siis migrandid, ei tea, mis status nad on, hetkel on ju siis Minskisse ja sealt siis valgevenased aitavad need juba siis Leedu piirile. Ilmselgelt on tegemist Lukašenka siis hübriidse sõjaga Euroopa Liidu vastu, konkreetselt siis mitte ainult Leedu, vaid ka Poola vastu, sest sarnane tegevus migrantidega seotud on, toimub ka Poola vastu, millest meil ei ole siin uudistes kahjuks ei ole räägitud on ju, et see ei ole ainult nagu Valgevene Leedu suhetes probleem, vaid ka Poolaga. Ja mis nüüd, mida siis teha, et me saame aru, et Leedu üksi ei ole võimeline migrantidega siis ei saa hakkama, et neil puudub, ei ole nii palju ressurssi, et ja oluline muidugi, et Eesti osutaks abi Leedule. Selle siis Valgevene probleemi võtmes praegu siis küsitavusi on tekitanud Eesti siis otsus, presidendi otsus saata siis uus suur saadik Minskisse, et mida siis on kommenteerinud mitmed siis kolumnistid ja poliitikud. Ma arvan ilmselgelt, et see näitab meie välispoliitilist selgrootust, sest minu hinnangul, isiklikul hinnangul ja mida jagavad palju teised välispoliitikul kolumnistid, et Lukašenko ei ole enam seaduslik Valgevene valitse.
Ja seda enam minu mõelest näiteks Eestil peaks olema selles situatsioonis tegelikult kõrge staatusega diplomaat, mulle tundub nii. Aga muuses, Vladimir, sa said Lääne-Harju maavanemalt Jaanus Saadilt vastuse seoses sinu kriitilise arvamusega, mis puudutab vaktsineerimise informatsiooni. Ma loen siin venekeelses postimees on Jaanus Saadi vastus sulle, et tema küll ei ole sinuga nõus, sellepärast, et tema maakonnas elab väga palju venekeelseid inimesi, kes on täiesti normaalselt käinud ja vaktsineerinud ennast ja tema juhib tähelepanu, et siiamaani pole küll sellist asja olnud, et keegi ei tulnud vaktsineerima sellepärast, et ta ei teadnud sellest, et pigem asja on ikkagi kõhklustes ja soovi puudumises. Aga noh, nii et selles mõttes, et sa tekitasid informatiivse laine, mis on normaalne meie ühiskonnas ja annab ainest meediale, muuhulgas ka meie saatele, mis hakkab nüüd lõpule jõudma. Tuletan meelde, et täna meil olid saates külalisteks Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet, ajaloolane Igor Kapõtin, aitäh, ja saate üks oli Pavel Ivanov, aitäh kuulamast ja kohtume nädala aja pärast taas.
Kirillitsas Eesti.